pozdrav svima, dobrodošli u sutra, ja sam Ivan Jelić.
Dobrodošlice od mene, ja sam Aleksandar Miladinović.
I tamo jedna epizoda da krene malo drugačijim tokom, da ove vesti iz tehnološkog sveta zapravo osvežimo vestima iz realnog. Čini mi se da nam se skoro pred vratima dešava radnje neke. Boga mi, ko zna, možda ovo na kraju Netflix pretoči u seriju, šta misliš?
Hteli ili ne, opet smo u centru pažnje. Uglavnom ne. Tako da ovoga puta Balkan se našao na svetskoj mapi zato što je jedan od najtraženijih svetskih begunaca uhapšen ni manje ni više nego na aerodromu u Golubovcima. A to svi znamo da je poznatije kao aerodrom u Podgorici. Priča o kriptovalutama dobija svoj zamah na Balkanu i dobija svoju interesantnu etapu hapšenjem južnokorejskog državljanina Do Kwona, koji je inače svetu postao poznat kao šef jedne kompanije za trgovinu kriptovalutama, čiji je krah oduzeo, kako se procenjuje, 40 milijardi dolara, i šteta koja je nastala je tolika. I od svih zemalja na svetu njega hapsi crnogorska policija, i to juče, najpre sa lažnim dokumentima, što je uvek zanimljivo, dakle ne pod tim imenom. I ta situacija se polako odmotava, ali baš onako polako u pravosudnom stilu. Za sada ono što znamo jeste da se nalazi u istražnom zatvoru u Podgorici, da je saslušan, da je uhapšen zbog posjedovanja lažnih dokumenata, ali to je tek početak, i da je Južna Koreja tražila, da će Južna Koreja tražiti njegovo izručenje, a da li će do toga i kada će do toga doći, znamo svi da ti procesi ekstradicije nisu tako kratki. Prethodno je bilo spekulacija da se ovaj vrlo mistični mladić iz Južne Koreje krio i u drugim zemljama Balkana, neki su pominjali čak i Srbiju, bilo je tekstova i o tome, ali eto, što bi se reklo žargonski, a obično ne koristimo taj žargon, već neki sasvim drugi, pao je u Crnoj Gori. A obično koristimo neki žargon koji vi bolje razumete, a svi drugi ne razumeju, je sad obrnuto. Tako da smo se ovog puta našli na mapi svetskih vesti potpuno nenadano i potpuno neočekivano.
Da, eto kako dobro je neobičajenog načina da otvorimo epizodu. Da, znači, pa dobro, ovo će se razmotavati onda, ko što kažeš, da, nismo mi baš najbolji izvor za ove vesti koje se dešavaju u realnom vremenu, tako da dok vi ovo slušate, ko zna šta će se sve izdešavati u međuvremenu. Mislim da je totalno okej da vas sve uputim na BBC News na srpskom, koji će ispratiti ovu priču, tako da verujem da ćete tamo moći da se informišete u potpunosti o svemu onome što se desilo pošto mi završimo snimanje ove epizode, ili u međuvremenu od toga do momenta kad vi ovo slušate. Tako da pretpostavljam da sam ih uputio na dobro mesto, zar ne?
Jeste, mada ne treba imati prevelike očekivanja, jer je pravosuđe, pravda je spora, ali dostižna, ali ovde je akcenat na spora. Sve te sudske procedure, uglavnom, jeste, to gospodin Kwon otprilike poznaje, tako da u suštini neke stvari se ne dešavaju tako brzo, možda i ako deluju vrlo jasno i jednostavno, nije to baš uvek tek tako lako, tako da se stvari u pravosuđu, znate, one čuvene rok od 48 sati, pa onda pošaljite mi to pisano, pa ćemo pisano odgovoriti kad dobijemo i tako dalje, neke stvari i dalje tako funkcionišu.
Dobro, sve jedno, možda se onda bavimo i ovim i u sledećoj, ko zna, vidjet ćemo. Dobro, da, ajde se vratimo mi malo na ove naše stvari. Sinoć je se desio interesantan događaj. Dobro, sad ja ostavljam u fokus pošto imam novu omiljenu kompaniju koja pravi laptopove. Već smo pominjali da će framework biti tema i u sutra podcastu, naravno ne u ovoj epizodi na način na koji sam to planirao da bude, tako da ovu test recenzije epizodu ostavljamo za drugi put, vrlo verovatno odmah posle ove, ali sinoć se desio događaj gde su, kako su oni hteli da kažu, stvari podigli na novi nivo. Radi se o kompaniji, ako niste ispratili, koja pravi laptop koji u principu možete sami da servisirate, možete da mu menjate delove. Dakle, filozofija koju smo nekad znali i viđali na desktop računarima, dakle, onako kako smo svi mi koji smo malo stariji počeli, a to je neko kućište, pa se onda kupi matična ploča, pa se kupi procesor, memorija, disk i tako dalje, pa ako volite i znate, onda sve to sami sklopite, pa onda treba da promenite nešto i promenite samo komponentu, ne morate menjati ceo kompjuter i tako dalje. Onda su stigle ove zapečaćene, praktično crne kutije, koje, što su danas laptopovi, gde nema menjanja ničega, ono što odaberete, odabrali ste i to vam je otprilike narednih 4 do 5 godina, sad su i memorije zalemljene za ploče i sve, to je toliko integrisano da nema menjanja skoro ničega, sve možda baterije. Framework hoće tu uraditi stvari drugačije i na tragu toga su predstavili, sinoć prvo predstavili su upgrade za ovu njihovu verziju 13 inča koju imam ja. Predstavili su novi ekran, dakle mat ekran, iste rezolucije, sve isto. Novu ploču sa Intelovim procesorom 13. generacije i to je zanimljiva priča, dakle ako hoćete upgradeujete procesor, dakle naravno sad procesor je na ploči, to jeste spojeno, tako valjda to funkcioniše danas, valjda ne može drugačije. Zameniti samo to i to je to, imate novi procesor sljedeće generacije, predstavili su i AMD, što je naročito bilo traženo u posljednje vreme, odnosno valjda od kad su se pojavili, zapravo ljudi pitaju kad će AMD, tako da stigu AMD, on će stići malo kasnije godine, predstavili su novu bateriju, što je meni naročito interesantno i sada ova priča postaje, tu se zapravo dolazi do izražaja cijel taj koncept o tome da se stvari ne moraju bacati u smeće ako samo jedan segment uređaja više ne zadovoljava potrebe. Predstavili su novu bateriju, baterija nije baš najsjajnija, ajde da pokvarim tu recenziju na frameworku. U svakom slučaju, malo bolja baterija, zamenite bateriju, onda odete na GitHub i skinete 3D model kućišta za ovu staru bateriju, pa ispakujete to u kućište i imate novu eksternu bateriju. Tako da to je negde pristup koji oni imaju u svim ovim stvarima i na kraju su predstavili 16-inčni framework laptop koji je posebna priča zato što ne samo da je modularan na ovaj način na koji je modularna 13-ica, dakle možete menjati unutrašnje komponente, ekran, možete da birate portove, dakle svi ovi laptopovi, odnosno 16-ica ima 6 portova, 13-ica ima 4 porta, ali to su sve u stvari praktično ulošci koje menjate, unutra je to USB-C, ali vi možete da stavite modul za USB-C, za USB-A, za HDMI, DisplayPort, šta god. Dakle, jednostavno možete konfigurišiti sami svoj raspored portova i izbor portova, što je odlično, tako da, eto, imate laptop koji možete puniti s obe strane za početak, što je frapantno, nije slučaj sa većinom drugih laptopova. Tako da predstavili su 16-icu koji ne samo može da se radi sve to, nego može se menja raspored tastature, odnosno možete birati da li hoćete onaj deo sa brojevima ili nećete, pa da li je na sredini, da li nije, da li se touchpad ravna u odnosu na tastaturu ili u odnosu na tastaturu i ovaj numerički deo. I što je možda i najzanimljivija priča, postoji ceo jedan segment uređaja koji je izmenjiv i u koji se mogu pakovati za početak grafičke karte, oni su predstavili koncept dizajna gde koji omogućava, koliko beš rekao, što terabajta, mnogo terabajta storage se spakuju unutra. Tako da ta jedna modularna priča sad je dobila i novi nivo koji sad ide na 16 inča, nažalost to kod nas ne može ništa da se naruči, tako da možda se im posvetio više pažnje nego što bi trebalo s obzirom na to da ne mogu kod nas da se kupe, ali eto, jedna dobra priča koja pokazuje da stvari ne moraju da budu onakve kakve ih čine ovi veliki.
Ja moram priznati da sam probao da pogledam ovaj događaj i da ne komentarišem sam koncept kome ćemo posvetiti svakako mnogo više vremena, jer imamo čovjeka koji je koncept držao u ruci, što je uvek dobro kada pričamo o nekom konceptu, dakle neko ko ga je zaista probao i ko zna o čemu se radi. Pogledao sam događaj koji traje nekih 20 minuta i ne mogu da kažem da sam oduševljen. Imao sam utisak da i dalje, uprkos pokušaju da se predstavi ceo koncept kao jednostavna stvar za onoga ko na svaki način može da sam sastavi svoju konfiguraciju, imam utisak da je i dalje samo objašnjenje bilo i sama ponuda bila pomalo složenija od one koje sam ja očekivao. Tako da čini mi se da je lakše sastaviti nego objasniti, ako je to ako je to nešto što je moj zaključak, ali ono što mi se najviše sviđa od svega jeste što su nam ovakve stvari preko potrebne. I ako je meni možda bilo malo dosadno i nisam uživao u samoj prezentaciji događaja, mislim da je sam koncept jako potreban jer uvodi jedan potpuno drugi način razmišljanja koji je svakako neophodan da bi tehnologija i da bi uopšte industrija napredovala. A ovo jeste neki pravac u kome niko do sada nije otvoreno razmišljao i mnogo je simpatično kada vidite da u tom konceptu koji sastavlja devojka na sceni koja nema velikog iskustva u tehnologiji, kada jedna od opcija koja ima je da ima tri porta za 3,5 mm slušalice, jer jednostavno može se.
Jer je to carriage.
Da, jel kao nemate jedan, okej, mislim, mi možemo i tri. Ako želite da imate tri, možete hrabro da ih sastavite tako da ima i tih elemenata koji tako funkcioniš.
Da, ta modularnost 16-ice je potpuno neverovatna. Dakle, da, stvarno može nekome da zatrebaju ta tri porta. To je potpuno ok. Čak su predstavili, naravno, to su sve koncepti, renderi, nema tih uređaja dostupnih i nisu napravljene, ali umjesto tastature, recimo mala klavijatura ili kako se zove ona stvarčica za DJ-sanje. Tako da, svašta se može napraviti od tog modularnog koncepta, oni otvaraju te interfejse i sve ostalo, dizajn, šeme za sve te stvari, tako da ljudi mogu da prave i sa strane, tako da to jeste ideja da se napravi ekosistem, što kažeš, ovaj događaj je bio, mada imala je tu jedna pod priča za taj događaj i mislim da su bukvalno uzeli, zgužvali, bacili u smeće taj koncept tih fancy prezentacija i ne znam čega, gde vam zapravo prodaju crnu kutiju. Ovo je bila ideja da bude potpuno drugačije. Naravno, pričali su pre svega ljudima kao što sam ja, ljudima koji poznaju koncept, kojima je sve ovo već interesantno. I to što kažeš, mislim da previše naglašavaju taj moment, možete sami da sklopite, koji jeste važan, ali poenta priče je da ceo ovaj koncept ima ozbiljno dobre posljedice za ljude koji jednostavno neće nikad uzmuti šrafciger u ruki, potpuno ih ne zanima, hoće da kupe kompjuter koji stiže ceo i funkcioniš odmah kad ga izvedite iz kutije i oni to omogućavaju usput. Ja sam kupio DIY verziju jer ja volim da to bude DIY, ali potpuno ok da odeš kod njih na sajt i kupiš računar koji ti stigne i on odmah radi. Ali pokvariti se ekran, na primjer, ok, pošalju ti ekran, ti nađeš nekoga tu u lokalu da ti to zameni, ili zovneš mene pa ti zamenim ja, ili potpuno je nebitno. Uglavnom, sve se završi mnogo brže i ne moraš da menjaš ceo računar. I ako želiš da ga upgradeuješ, opet je to mnogo lakše i mnogo brže itd. Manje otpada se pravi i sve drugo. Tako da ne dužimo ovome. Interesantna priča, ako niste ispratili, eto prilike da skrenem pažnju na framework kao takav. A ako ste ispratili zanimljivog događaja, zanimljivog kursa koji su zauzeli kada su u pitanju i ove veće radne stanice.
Svidjelo mi se što, jer cena različita, ako sastavljate sami, oni ne ugrade cenu rada u to.
To je cena bez memorije i diska. DIY nema memoriju i diska, ali pazi, recimo, ja sam svoju memoriju i disk platio duplo manje nego što je kod njih na sajtu u Srbiji. Naprimer.
Aha, znači moguće je da i kad se sabere sa memorijom i diskom ne izađe na...
Da. Bukvalno upola cene je bila memorija.
Zato što je razlika nekoliko stotina dolara, odnosno evra, kada sastavljate sami je jeftinije nego kada dođe vam sastavljeno. Tako da je to sve isto zanimljiv segment ovog koncepta koji ne naplaćuje na neki način deo rada onog koji proizvodi ovaj uređaj.
Da, možda imaš nekoga ko to ume da ti uredi. Znaš, ako znam, možda se otvori ekosistem, zamisli da oni se prošire i postanu, ne znam koliko isporuče miliona uređaja, znaš, to otvara mogućnost da se napravi neki lokalni ekosistem, ljudi koji sklapaju, servisiraju, jednostavno ta vrsta, right to repair u punom smislu te reči, što je za početak mene potpuno kupilo i ne znam, ne vidim sebe da ću u dogledno vreme kupiti bilo šta, bilo koji uređaj koji nije njihov ako imaju to što mi treba, tako da eto, zato iskoristih ovu priliku da uzurpiram malo vremena, da skrenem pažnju na dobru priču. A sad kako će to tehnički da izgleda, kako će se to odvijati, čini mi se da je to manje bitno ako je priča ispod dobra. Nekako mislim da je to važno za tehnologiju da znamo koje su vrednosti, da su vrednosti dobre, a lako ćemo se posle baviti tehnologijom i rešavati tehničke probleme džaba nam ako je tehnologija savršena, ako su i namere loše. Tako da eto, to je to što se tiče frameworka. Hvala na pažnji za framework i što ste oslušali, što si me pustio da ispričam ovoliko.
I tek ćemo vam se zahvaljivati na pažnji, pošto ćemo vas ovom temom još malo informisati.
To, cenim. A od stvari koje su tresle scenu, boga mi, čini mi se da je najviše zatresao kolaps Silicon Valley banke, što je u principu finansijski događaj, ali pogađa ovu našu industriju. Prosto to je banka koja 40-ak već godina opskrbljuje startupe u dolini i širom sveta. Tako da desilo se ono što ume da se desi u finansijskom sektoru, kako sam dobro razumeo, uložili su stvari koje im se nisu isplatile, onda je krenula drama, klasična, da su oni koji drže novac tamo i investitori i ovi koji savjetuju startupe počeli masovno da savjetuju da se novac povlače odatle jer nije izgledalo kao da će banka isplivati, odnosno da su te investicije bile dobre i da jednostavno to sve neće izaći na dobro, tako da povukli su novac, to je naravno izazvalo reakciju koju je izazvalo. Međutim, ajde sve to sa strane i verovatno ćete naći na internetu mnogo bolja mesta na kojima vam se može objasniti ekonomski aspekt ove priče. Ono što je meni ovdje interesantno jeste da, ok, svi ovi koji su držali novac u SVB-u su na tragu one Zuckerbergove mantre Move Fast Break Things. Pa sećate se da je Google predlagao da se napravi neka teritorija na kojoj će biti moguće eksperimentisati van zakona i propisa država koji ih sputavaju i tako dalje i tako dalje. Međutim, kad su stvari krenule nizbrdo, država američka je uletela da uspas svog novca u toj banci i svi su to obiručke prihvatili. Tako da nisu svi baš libertarijanci kao što se predstavljaju i nije baš sve onako kako bi moglo da izgleda kada stvari idu dobro.
Mislim da vreme libertarijanaca i potpunih potpunog ustručavanja od bilo kakvog intervenisanja je davno prošlo, pokazuje se to. Zapravo, ostalo je samo u ovom kripto svetu koji se hapsi po Crnoj Gori. Dakle, samo tu još niko ne interveniše da bilo koga spasava, pa onda završi u spužu, a sve ostalo je i dalje otvoreno za intervenciju do mile volje.
Da, čovjek sedi u spužu ono, iza onog krivog drveća, potpuno nevjerovatno. Ovaj ko je prolazio tamo zna o čemu pričam, ako nije neko obrati pažnju sljedeći put. E dakle, pričamo o državnom intervencionizmu u Americi, na meti je TikTok. Direktor TikToka je saslušan pred kongresom juče. I sad to je bila priča kao što je bila priča i sa Twitterom i sa Facebookom i Googleom i svima njima. Dakle, mnogo pitanja koje su u principu besmislena i mnogo pitanja ljudi koji ne razumeju ono što pitaju. Sa druge strane, postavlja se i to pitanje kako sad banovati TikTok, mislim, kako to tehnički izvesti, šta to znači, koji se sve drugi propisi potencijalno krše time i tako dalje i tako dalje. I mislim da je tu opet ta priča o jednom koraku unazad kao i sa pričom o laptopovima, pričom o toj nameri, a to je da, ok, Amerikancima sada ne odgovara što je kineska društvena mreža, ok, tehnički nije još najpopularniji, ali svima je jasno da je TikTok budućnost društvenog umrežavanja, tako da, eto, smeta im što je kineska, ja to samo pitam ono što sam pitao i ko zna koliko puta kad se pomenjalo sve ovo, treba li nama da smeta što su svi ostali Amerikanci. A svi rade istu stvar usput, nema tu neke razlike.
Ova priča došla je na neki način i na moja vrata. Deo organizacije u kojoj ja radim je dobio uputstva da TikTok nalog je i TikTok aplikaciju ukloni sa svojih mobilnih telefona, poslovnih mobilnih telefona u BBC-u, ukoliko nisu direktno zaduženi za objavljivanje sadržaja na BBC-evim profilima na TikTok mreži. Što se tiče privatnih uređaja novinara BBC-a, jasno je uputstvo da ukoliko želimo da nastavimo da na privatnim uređajima koristimo TikTok, treba da se obratimo timu za bezbednost na mrežama, da bismo dobili konkretne savete šta treba da učinimo, ali opšti savet jeste da treba izbjegavati korišćenje ove aplikacije. Sad je tu jedan vrlo interesantan paradoks u kome se nalaze različiti ljudi, različite organizacije. Eto, recimo, zbog svega ovoga što se dešava sa TikTokom i pristupa koji ljudi imaju prema toj aplikaciji, s jedne strane BBC svojim zaposlenim savjetuje da uklone aplikaciju sa telefona, a s druge strane i dalje održava svoje profile na toj aplikaciji. Dakle, publici nudi sadržaje koje sam proizvodi i koje nudi i na drugim mrežama, ali prilagođeno, dakle, za TikTok nudi publici na TikToku, a opet moli svoje zaposlene, sem oni koji su nužno tu da bi te sadržaje kačili, da na toj mreži ne budu. Dakle, u redu je da bude publika, ali nije u redu da budemo mi. I to je onda, to je onda jedna vrlo interesantna situacija koja je čak i doprinela tome da BBC News pita BBC korporaciju zašto je ovo savet, i korporacija je objasnila da je savet takav da nije zabranjena upotreba, već da se savetuje nešto. Dakle, nije u pitanju zabrana, već savet, i da to čini ključnu razliku, odnosno da su uputstva i saveti dati zbog pristupa osetljivim podacima i da je to ono na što treba obratiti pažnju. Tako da, eto, iz Kongresa, i to čak ne iz Senata, nego iz Kongresa, znači još zanimljivije i još onako dinamičnije i narodnije s jedne strane, do naših džepova, mislim, ljudi koji da. Su direktno pogođeni ovim uputstvima.
Mislim, znaš kako, ajde da budem slobodan da im popravim to uputstvo. Deinstalirajte sve sa poslovnih uređaja, koristite samo ono što vam tim za bezbednost BBC-a odobri na način na koji vam odobri. Ako vam treba informacije sa svih tih društvenih mreža, neka BBC napravi sistem koji će to da skupi na jedno mesto, pa vama koji radite na bezbedan i siguran način to obezbedi. Jer ono što radi TikTok, radi i Facebook, i Twitter, i Google, i svi redom. Dakle, razlike tu apsolutno ne postoje. A šta rade? Bolje da ne, u stvari ne, bolje da znate, ali ne biste verovali kad biste znali šta rade ispod haubi, na koji način te informacije cirkulišu i gde vas sve prate, iako ne znate da su tamo. Ok, neko kaže baš me briga, neko kaže katastrofa, svejedno, ne ulazim sada u to, samo kažem da te stvari bi trebalo da budu u potpunosti osvetljene, da ono što radi TikTok rade i svi ostali, samo što ovi ostali kada su to radili, to je išlo na američke servere, onda Bela kuća nije imala problem sa tim, Bela kuća i saveznice naravno nisu imali problem, sada ide, ok, TikTok kaže da podaci ne izlaze i tako dalje, imaju projekat zadržavanja podataka u Americi, sve ovo u stvari određena količina ljudi čita kao pritisak da se zapravo deo TikToka za zapadno tržište izdvoju posebnu kompaniju koja će biti američka i zapravo zaista stavi pod tu vrstu kontrole, tako da da, deinstalirajte sve. Ako hoćete da budete bezbedni, deinstalirajte sve, jer mislim da oni koji na kraju krenu da koriste vaše podatke za ono što ne možete, za što ne možete da sanjate da ih koriste, sede i u Vašingtonu i u Pekingu i ko zna gde drugo, i njihove namere su verovatno iste, bez obzira na to gde se nalazi.
Vrlo jednostavan i praktičan savjet u svakom slučaju.
Da, pa mislim stvarno. No dobro, ajde se vratimo, odnosno da pređemo na ove naše redovne rubrike, pošto su se AI i, ok, ja ga zovem Fediverse, pa vidit ćemo kako ćemo zvati tu rubriku u budućnosti, u svakom slučaju, uspostavile kao bitne rubrike. GPT-4 je objavljen, može da radi sa više sadržaja, bolje su ga, kažu, istrenirali, tako da relativno nova vest kada je u pitanju vreme snimanja ove epizode, tako da bavit ćemo se time još. Posledice onoga što se razvijalo u OpenAI-u se sve jače osjećaju i na proizvodima koji su ljudima mnogo, mnogo poznati, a nekima i bitni. Microsoft 365 je dobio nešto što se zove Copilot. Dakle, Copilota nema više samo GitHub, nego ga dobio Microsoft 365, i u suštini to je servis koji na osnovu svih podataka sa vaših Microsoft naloga koji se nalaze u njihovom grafu zapravo dodaje taj nivo pameti, odnosno nekoga ko bi mogao nešto da vam uradi ako vi zadate, odnosno zamolite ga na jedan opisan način, bilo da radite u nekom dokumentu, i onda će Copilot znati na osnovu konteksta vaše molbe da to da potraži podatke koji vam trebaju, što u Excelu, što u drugim aplikacijama, da sve to sistematizuje, da za vas radi analize u Excelu i tako dalje i tako dalje. Dakle, ako ovo radi, zaista će promeniti kako stvari funkcionišu na tom manifestnom praktičnom nivou, i to jeste nešto što je napredak, i zaista bi mogli da gledamo u drugu generaciju, odnosno sledeću generaciju ovih servisa. Ono što je naravno problem jeste da su ti servisi i dalje crne kutije u vlasništvu onih koji sve to kontrolišu, i ono što mi se ni malo ne dopada jeste da ćemo se sve više, da zapravo da su ovo servisi koji će dovesti do toga da se ljudi mnogo više oslanjuju na njih nego što su se oslanjili ranije. Dakle, ta vrsta nezavisnosti će potpuno nestati, a kontrola je tamo negde i mi zapravo ne odlučujemo apsolutno ni o čemu kada je u pitanju funkcionisanje ovoga i kada su u pitanju ti algoritmi, treniranje i kako to sve funkcioniše. Google je otvorio Bard za čekanje u Americi i Ujedinjenom Kraljevstvu, tako da toliko o tome koliko im je frka i dokle su stigli kad je vest da su nešto otvorili za čekanje, i najavili su sličan servis Microsoftovom Copilotu za Workspace, tako da tu postoji trka. To ovde negde je zanimljivo na koji način će oni koristiti podatke koji imaju. Mnogo biznisa jeste na workspace-u, a nije na office-u, tako da ova vrsta servisa će tamo definitivno imati neku publiku. Zanima me najotvorenije da li će koristiti i lične podatke za unapređenje ovog servisa, kako će kombinovati, jer Google ipak ima mnogo više ličnih podataka ljudi od Microsofta. Tako da eto, zanimljive se stvari dešavaju, nastavlja se, razvija je što ta konkurencija, što napredak tih servisa, tako da vidjet ćemo. Više mi se sviđa naravno ovo što je malo, da kažem, pod većom kontrolom nekoga i uobličen u okviru nekog servisa, za razliku od ovih, od svega što vidimo u novim testovima, pošto ako sudeći po tome imaju, boga mi, još mnogo posla.
U svakom slučaju sve je lepše što je sve više i više online primjera kako ljudi koriste ove nove algoritme, pa ćemo i vidjeti koliko su smeli da ostavljaju svoje podatke u celoj priči, da, i koliko će da dele ono što jesu. U svakom slučaju prepune su mreže primjera šta su ljudi sve spremni da podele sa ovim novim segmentima tehnologije.
Da, pa posjeća se žali što im je AI uzeo posao, mislim. Al dobro.
A on zna više od njih zato što su ga oni tako naučili.
Da, da, al dobro. Ajmo na vedrije vesti. 19. marta Mastodon je dostigao cifru od 10 miliona, dakle 10 miliona naloga je tamo. Naravno, ta brojka apsolutnim merama još ne može ni da priđe nekim većim servisima. Pitanje je da li to zaista želimo, ja tu mogu da kažem samo da kvalitet ispred kvantiteta i da je to važno, važno da se razvije, važno da vidimo imena tamo. I ono što je sa jedne strane za mnogi ljude nebitno, to je da vidimo one koji žele da iskoriste ovaj talas. Čini mi se da Meta to pokušava, pošto je platformer objavio vest da postoji projekat u Meti da naprave decentralizovanu društvenu, tekstualnu društvenu mrežu. I sad, ok, ajde vidjet ćemo kako će to izgledati, u svakom slučaju neka hvala, mislim, ne trebaju, ne mogu da naprave Mastodon instancu i dobrodošli su, ali bojim se da je to ona priča da veliki uđu na neko tržište koje je otvoreni standard, krenu sa pričom da žele da to podrže, žele da učestvuju itd. Onda krenu sa blagim modifikacijama, trasiranjem svega toga i na kraju to opet postane zatvoreno. Tako da to je nešto na što treba voditi računa. Ali kao što rekoh, bitni imena su tu. Mozilla je otvorila svoju instancu, tako da pričalo se da će se to desiti. Sada postoji mozilla.social i eto, priključili se Fediverse-u. Automatic, kompanija koja pravi WordPress, praktično je ušla u razvoj komponente koja WordPressu omogućava da broadcastuje na ActivityPub, tako da sada to nije samo projekat koji je bio nečiji projekat i objavljen tamo na ekstenzijama, sada je Automatic ušao u to, zahvaljujući njemu recimo možete da pratite sutra na Mastodonu, dakle možete naš blog da pratite, mi kada dobijemo novu epizodu, to se praktično odmah objavi i na Fediverse-u, tako da kroz ActivityPub, tako da eto, to je ta vrsta povezivanja koja će sada čini mi se biti još bolje, jer WordPress je toliko veliki da dovoljno je da mali broj sajtova koji koristi WordPress obrati pažnju na ovo, pa je to veliki uspjeh.
U svakom slučaju, još jedan od segmenata koji čiji razvoj lagano pratimo i u njemu Ivan učestvuje aktivno.
Tako je, Twitter je stavljen na čekanje, nisam još izgasio nalogi, ali nisam ni daleko, tako da...
Dobro, ipak nam za širinu populacije, dok sve ne prevede, ne prevedeš tamo, nemoj gasiti.
Da, primjenit ćemo BBC princip, kao ne koristimo, ali ne gasimo.
Tako je, za stručne upotrebu je u redu.
Da. Tako da, ako nas niste zapratili na Mastodonu, ako niste napravili nalog, probajte, tamo smo, dođite, što bi se reklo, da se zgotivimo. Što se mene tiče, to je kraj moje liste za ovu epizodu. Hvala Crnogorcima što su nam je ulepšali.
I što su nam omogućili da počnemo kako najviše volimo, a to je kad smo mi u centru pažnje. Ne znam zapravo da li se zahvalimo Crnogorcima ili Južnokorejancima, odnosno jednom, odnosno dvojci među njima koji su privedeni u Crnoj Gori. Tako da hvala vam što ste dovde stigli. Nemojte putovati s lažnim pasošima. Bez obzira u šta ulažete, u koju kriptovalutu, ako uopšte tako nešto želite, da biste mogli i dalje da nas slušate.
Hvala Vu što će od nas napraviti zvučni maksimum kao i uvek, manjčno logo u mainstreamu na hostingu. Još jedno veliko hvala vama što ste stigli do ovde. Budite zdravi i dobro, pa se čujemo brzo sa još priče o modularnim računarima.
Pozdravi od mene.